This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่28นะครับวันนี้อยากจะบอกเพื่อนๆว่าเป็นตอนพิเศษอีกแล้วนะครับเพื่อนๆที่ติดตามมาอย่างต่อเนื่องก็คงจะงงครับทำไมมีตอนพิเศษหลายตอนจังนะครับก็ทุกครั้งนะครับที่ผมบอกว่าตอนพิเศษเนี่ยนั่นหมายความว่าผมนะครับสามารถไปเบรก80ในสนามกอล์ฟที่ไหนสักที่หนึ่งได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีเรื่องราวการเบรก80มาแชร์ให้เพื่อนๆฟังซึ่งเป็นการเบรก80ที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยที่สามารถเบรก80ได้ในการเล่นกอล์ฟ2รอบติดต่อกันนะครับจริงๆแล้วการเบรก80ของผมเนี่ยผมก็เคยทำได้มาหลายครั้งแล้วแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับไม่เคยทำได้แบบติดต่อกันเลยถ้าใครยังจำได้นะครับในเอพิโซดที่26เนี่ยผมนะครับทำการเบรก80โดยการตีสกอร์ไปที่น่าจะบวก7นะครับถ้าผมจำไม่ผิดตีไป79ใช่79ตีเกินไป7ทีนะครับแล้วก็รายการนั้นโชคดีนะครับได้แชมป์กลับมาหลังจากรายการนั้นนะครับผมก็ไม่ได้ไปออกรอบที่ไหนเลยก็ผ่านไปประมาณ2อาทิตย์นะครับซึ่งเป็นอย่างที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปนะครับผมจะออกรอบประมาณ2อาทิตย์ครั้งหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าเป็นรอบติดต่อกันนะครับหลังจากที่ได้แชมป์พอผ่านไป2อาทิตย์ปุ๊บเนี่ยผมก็ไปออกรอบกับเพื่อนๆนะครับกวนประจำที่สนามกอล์ฟทอบอนะครับสนามที่1ก็โชคดีนะครับไปทำสกอร์ตีเกิน5ทีนะครับก็สกอร์77นะครับแล้วก็เล่นหมุดโปรด้วยเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆนะครับคือผมเนี่ยสามารถเบรก80 2ครั้งติดต่อกันได้แล้วก็ทำเบอร์ดี้ไปอีก3เบอร์ดี้นะครับถ้าเกิดรวมกันเนี่ย2แมตช์ที่ทำเบรก80ติดต่อกันนะครับผมทำไปทั้งหมด7เบอร์ดี้วันนี้นะครับก็เลยอยากจะมารีเฟล็กนะครับให้ตัวเองฟังอีกรอบนึงแล้วก็อยากจะเอาเทคนิคที่ผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันวันนี้นะครับมีค่อนข้างหลายเทคนิคเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามทำอะไรใหม่ๆมาตลอดนะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำแล้วก็เปลี่ยนทำแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่มีอยู่สิ่งนึงนะครับที่ผมเนี่ยไม่พยายามที่จะทำมันเลยนะครับนี่เป็นทิปข้อที่1ที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับสิ่งที่ผมไม่พยายามที่จะทำมันเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการแก้ไขแมคานิกวงสวิงนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าผมเนี่ยสามารถต้านทานความอยากของตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็เก่งขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือหลายๆครั้งเนี่ยในอดีตนะครับเวลาที่เราเล่นกอล์ฟเวลาที่ผมเล่นกอล์ฟมาแล้วเนี่ยผมเนี่ยจะชอบมีอาการแบบไปศึกษาแมคานิกใหม่ๆมานะครับแล้วก็อยากจะทดลองเปลี่ยนแมคานิกเพื่อที่จะเพอร์เฟกต์วงสวิงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งนะครับถ้าใครจำได้ในเอพิโซดที่13เนี่ยเป็นการเบรก80ครั้งแรกของผมในรอบที่แบบนานมากๆเลยหลายๆเดือนเนี่ยผมนะครับได้ไปคุยกับทัวร์โปรคนหนึ่งนะครับเขาก็ให้คือคุยกันทั่วไปนะครับเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนวงสวิงนะครับประมาณ2อาทิตย์ซึ่ง2อาทิตย์เนี่ยซ้อมทุกวันนะครับแล้วก็ใช้จำนวนในการซ้อมกอล์ฟเนี่ยประมาณ12ถึง15ถาดนะครับเรื่องนี้เคยเล่าให้ฟังแล้วล่ะในตอนที่13ถ้าใครยังไม่เคยฟังก็เผื่อจะได้ไอเดียนะครับคือเขาซ้อมหนักมากนะครับ12ถึง15ถาดซ้อมจนแบบมือเนี่ยเลือดไหลเลยนะครับกว่าเขาจะแก้ไขวงสวิงได้หลังจากที่ผมเนี่ยได้ยินเรื่องราวที่ทัวร์โปรคนนี้เล่าให้ฟังนะครับก็ทำให้ผมรู้ได้เลยว่าเวลาในการซ้อมอันน้อยนิดของผมเนี่ยผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวงสวิงได้หรอกเพราะว่าขนาดทัวร์โปรนะครับเขาเก่งกว่าผมแบบหลายเท่ามากๆเขายังใช้เวลาตั้งนานนะครับ2อาทิตย์แถมจำนวนในการซ้อมเยอะมากๆข้อนี้นะครับก็เลยเป็นผมเรียกว่าเป็นข้อสำคัญเลยนะครับก็เลยยกขึ้นมาเป็นข้อที่1ที่มันทำให้ผมเนี่ยไม่อยากที่จะแก้ไขแมคานิกวงสวิงของตัวเองมากจนเกินไปนะครับทำให้เราเนี่ยลืมจุดนี้ไปแล้วก็ไปโฟกัสกับส่วนอื่นนะครับนี่คือข้อที่1ครับที่อยากจะแชร์ส่วนข้อที่2นะครับข้อนี้นะครับก็เคยเล่าไปแล้วเช่นกันในตอนที่13มันชื่อว่า regression to the mean นะครับ คำว่า regression to the mean เนี่ยมันพูดง่ายๆคือมันเป็นเรื่องของการหาค่าเฉลี่ยที่แท้จริงของเรานะครับคือเราจะต้องรู้ให้ได้ว่า handicap ของเราตอนนี้นะครับมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็จะได้แบบเข้าใจตัวเองจริงๆนะครับว่าระดับฝีมือของเราอยู่ตรงไหนอย่างที่ผมเคยเล่าไปนะครับบางครั้งเนี่ยเรา handicap เราอาจจะเฉลี่ยสักประมาณ12 13นะครับแต่มีบางแมตช์นะครับมีแมตช์นึงเนี่ยเราตีดีมากเราอาจจะตีสัก74 75อะไรเงี้ยตีเกินแค่2แค่3ทีเชื่อไหมครับว่าเวลาที่นักกอล์ฟเนี่ยสามารถทำการเบรก80ได้เนี่ยความมั่นใจมันจะกลับมาแบบสูงมากนะครับแต่ว่ามันมีกับดักอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือคำว่า regression to the mean นี่แหละคือทั้งที่ค่าเฉลี่ยของตัวเองนะครับมีอยู่ประมาณ12 13เพราะฉะนั้นสกอร์เรามันจะอยู่ที่ประมาณ84 85อะไรประมาณนี้นะครับแต่พอเราแบบเล่นดีอยู่แมตช์นึงนะครับความมั่นใจเรามาเราก็จะมีความคาดหวังทันทีนะครับว่าแมตช์ต่อไปนะครับเราจะสามารถเบรก80ได้อีกซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเนี่ยเวลาที่เบรก80ได้แล้วเนี่ยพอมีความมั่นใจสูงๆครับพอรอบต่อไปเนี่ยจะไม่สามารถเบรก80ได้ประมาณว่าเราเนี่ยถือความคาดหวังของตัวเองไว้มากจนเกินไปเราคิดว่าฝีมือเราพัฒนาแล้วนะครับในการที่แบบนานๆทีจะเบรก80ได้นะครับเราก็จะมั่นใจกับตัวเองมากจนเกินไปนะครับอันนี้แหละก็เลยเป็นกับดักนะครับที่ผมอยากจะแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันว่าเราควรจะต้องหมั่นดูเสมอนะครับว่าแฮนดิแคปของเราเฉลี่ยจริงๆนะครับเอาง่ายๆนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือว่า5แมตช์หลังสุดเนี่ยค่าเฉลี่ยของเราจริงๆเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ความคาดหวังของตัวเองไว้นะครับบางครั้งเนี่ยการที่มีผลงานที่ดีมากๆเพียง1แมตช์นะครับใน5แมตช์ที่เราอยากจะหาค่าเฉลี่ยเนี่ยมันความแม่นยำมันยังไม่มากพอนะครับเรายังไม่สามารถไปบอกได้ว่าฝีมือเราเนี่ยเป็นมือซิงเกิลแฮนดิแคปแล้วอันนี้ครับผมก็มาใช้บอกตัวเองอยู่ตลอดซึ่งตอนที่13นะครับก็เคยเล่ารายละเอียดให้ฟังไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครอยากจะฟังเรื่องนี้แบบละเอียดมากๆก็สามารถย้อนกลับเข้าไปฟังได้นะครับในเอพิโซดที่13ถ้าพูดถึงเรื่องของ regression to the mean แล้วเนี่ยตอนนี้นะครับแฮนดิแคปของผมเนี่ยลดลงมาละจากถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตอนที่13นะครับผมแฮนดิแคปผมน่าจะประมาณ13หรือ12ประมาณเนี่ยตอนนี้ผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่เริ่มทำพอดแคสต์มานะครับผลงานตัวเองก็ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แฮนดิแคปตัวเองอยู่ที่ประมาณ 7.8 นะครับนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าแมตช์หน้านะครับผมนะครับสามารถตั้งความคาดหวังไว้ได้ว่าผมอาจจะทำสกอร์สักประมาณ80หรือไม่ก็อาจจะทำ79ได้นะครับอันนี้เป็นสกอร์ที่ผมสามารถเชื่อมั่นฝีมือตัวเองได้เพราะว่าค่าเฉลี่ยมันฟ้องออกมาแล้วว่าค่าเฉลี่ยจริงๆของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.8 นะครับโอเคมีอีกข้อหนึ่งนะครับที่อยากจะแชร์จริงๆมีหลายข้อแหละอันนี้เพิ่งจะมาข้อที่3นะครับข้อนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถิตินะครับที่อยากจะแชร์เพื่อนๆคือการที่เรารู้สถิติที่แท้จริงนะครับมันจะช่วยเรื่องของการลดความคาดหวังได้ยังไงนะครับผมยกตัวอย่างซึ่งไอ้หลักการสถิตินี้นะครับผมเอามาจากหนังสือที่ชื่อว่า Every Shot Counts นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่มาร์คโบรดี้เป็นคนเขียนแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับสถิติที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งนะครับที่ผมเคยอ่านมาแล้วก็ได้รับคำยกย่องมากมายเลยนะครับถ้าเกิดใครอยากรู้จักมาร์คโบรดี้เนี่ยลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็คนที่เป็นคนคิดค้นเรื่องสโตรกเกนพัตติ้งให้กับ PGA ทัวร์นะครับก็คือคนนี้แหละชื่อว่ามาร์คโบรดี้นะครับผมเอา1ในความรู้ในหนังสือเล่มนี้นะครับมาแชร์แล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยเพื่อนๆเรื่องการลดความคาดหวังในการเล่นกอล์ฟของตัวเองได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราไปพัดลูกพัดนะครับระยะประมาณ15ฟีตก็ประมาณเท่าไหร่15ฟีตเนี่ยก็ประมาณ5หลานะครับคือบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีความคาดหวังเป็นอย่างมากว่าเราจะสามารถพัด15ฟีตนี้ได้ลงนะครับแต่รู้ไหมครับว่าค่าเฉลี่ยของ PGA Tour นะครับนักกอล์ฟที่เก่งกว่าเรามากๆเนี่ยเขาสามารถพัดลงหลุมนะครับในระยะ15ฟีตหรือว่า5หลาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการพัดลงของเขาเนี่ยอยู่ที่แค่ 23% เองนะครับตัวเลขนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกอย่างนึงนะครับว่ามันสามารถทำให้เราเนี่ยเอาไปปรับใช้ในการซ้อมพัดได้บางครั้งนะครับเราอาจจะหลงเราอาจจะคิดว่าการที่เราไปซ้อมพัดระยะ5หลาแบบทั้งวันเพื่อที่จะแบบ ทำให้เราพัดระยะนี้ลงให้ได้บ่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นกับดักอีกเช่นกันนะครับเพราะว่า average ของ PGA Tour แล้วเนี่ยได้แค่ 23% เองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราตั้งเป้าว่าอยากจะพัดระยะ15ฟีตเนี่ยให้ลงสักประมาณ 40% เนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยตัวเลข 40% เนี่ยมันเป็นตัวเลขที่แบบเกินจริงเกินไปนะครับเพราะว่านักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างเราเนี่ยโอกาสที่จะพัดให้ได้ค่าเฉลี่ยสูงเท่า PGA Tour เนี่ยคงเป็นไปได้ยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับมันบอกอะไรเรามันบอกเราว่าถ้าเกิดเราตั้งเป้าหมายในการซ้อมพัดที่เกินจริงเนี่ยนั่นหมายความว่าเรานะครับสูญเสียเวลาในการซ้อมพัดที่มีค่าของเราเวลาซ้อมกอล์ฟที่มีค่าของเราเนี่ยไปแบบได้ประโยชน์น้อยจนเกินไปนะครับซึ่งมันไม่คุ้มกับการลงแรงข้อต่อไปนะครับข้อนี้เนี่ยผมเรียกว่าเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งของผมเช่นกันนะครับที่ทำให้ผมสามารถลดแฮนดิแคปของตัวเองได้มาถึง 7.8 ตอนนี้แล้วก็ทำให้สามารถเบรก80ได้2รอบติดกันนะครับนั่นคือเรื่องของการซ้อมนั่นเองจำนวนในการซ้อมของผมนะครับถ้าเอาเวลาเนี่ยเวลาในการซ้อมของผมนะครับน้อยอยู่แล้วปกติเนี่ยผมจะซ้อมประมาณ2ถาดซึ่งตอนนี้นะครับพฤติกรรมของผมเนี่ยเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยเปลี่ยนมาประมาณ2เดือนแล้วนะครับคือผมใช้ลูกกอล์ฟนะครับในการซ้อมไดรฟ์เนี่ยเพียงแค่1ถาดนะครับ40ลูกแค่นั้นเองใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับเต็มที่ไม่เกินนั้นเลยผมรู้สึกว่าเวลาที่ผมลดจำนวนลูกกอล์ฟลงไปนะครับมันทำให้ผมเนี่ยต้องเน้นเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพในการเล่นให้มากขึ้นนะครับด้วยความที่เวลาของผมเนี่ยมันน้อยนะครับผมก็เลยคิดว่าต้องเอาคุณภาพเนี่ยเข้ามาใส่ให้ได้นะครับผมต้องยัดคุณภาพที่ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้เนี่ยลงไปในสนามไดรฟ์ก็เลยคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้ลูกกอล์ฟเยอะนะครับใช้แค่ถาดเดียวนี่แหละเล่นให้เต็มที่ก็น่าจะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์จากตรงนี้มากที่สุดนะครับถ้าจะอธิบายการซ้อม1ถาดของผมนะครับผมทำอะไรบ้างผมก็พอเวลาไปถึงสนามไดรฟ์นะครับ1ถาดเนี่ยผมจะหยิบมาก่อน5ลูกนะครับก็จะไปซ้อมชิปก่อนก็จะซ้อมชิปจนแบบว่ารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมลูกกอล์ฟได้แล้วนะครับก็จะเวลาก็ไม่น่าเกินประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เอา5ลูกเนี่ยมาเก็บไว้ที่ถาดเหมือนเดิมก็เป็น40ลูกเหมือนเดิมผมก็จะทำการทำดินามิกวอร์มอัพนะครับซึ่งDynamic Warm Up เนี่ยได้เรียนรู้มาจากโค้ชของผมเองนะครับที่ตอนนี้ผมเรียนด้วยชื่อเจสันแกลสนะครับที่เคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปผมรู้สึกว่าการทำ Dynamic Warm Up ที่เขาให้มาเนี่ยมันดีมากนะครับมันทำให้กล้ามเนื้อทุกส่วนของผมเนี่ยมีการ Activate แล้วก็พร้อมสำหรับการตี Diver Shot ที่1เลยนะครับซึ่งมันสามารถเอาไปใช้กับการเล่นกอล์ฟได้อยู่แล้วเพราะว่านักกอล์ฟสมัครเล่นอย่างเรานะครับคงไม่มีเวลาแบบไปถึงสนามแล้วก็ซ้อมประมาณชั่วโมงครึ่งซ้อมประมาณชั่วโมงหนึ่งแบบทัวร์โปรนะครับไปถึงแล้วก็ได้แค่วอร์มอัพแล้วก็จับไดเวอร์แล้วก็ตีลูกที่1ไปเลยถูกไหมครับนั่นนะครับผมก็ทำเหมือนเล่นจริงเลยนะครับพอซ้อมชิปเสร็จแล้วนะครับทำไดนามิกวอร์มอัพให้ครบเรียบร้อยจนแบบเหงื่อซึมเลยแหละหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาทีมานะครับแล้วก็ปักลูกเริ่มเล่นกอล์ฟหลุมที่1เลยนะครับผมก็จะจินตนาการเอานะครับเอ้ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้จินตนาการหรอกผมก็ใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์นี่แหละใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า18 Birdie นะครับสมมุติว่าผมอยากจะไปออกรอบทอบอลอย่างเงี้ยผมก็จะเปิดหลุมที่1ของทอบอลขึ้นมาเลยแล้วก็ดูว่าเลเยอร์มันเป็นยังไงนะครับมีน้ำอยู่ซ้ายอยู่ขวาอะไรเงี้ยเราก็จะบอกตัวเองว่าหลุมนี้ห้ามหลุดซ้ายนะหลุมนี้ต้องไปอยู่ทางขวาเท่านั้นอะไรประมาณเนี้ยถ้าหลุดซ้ายก็จะปรับโทษตัวเองนะครับเหมือนเล่นจริงก็จะคำนวณทุกอย่างเรียบร้อยนะครับจินตนาการสนามไดฟ์เราเนี่ยให้เป็นเหมือนแฟร์เวย์แล้วก็เล่นลูกที่1ไปนะครับสมมุติว่าลูกที่1นะครับผมตีตกน้ำเนี่ยผมก็ต้องเสียดรอปนะครับผมก็จะคิดว่าระยะที่ผมตีไปนี่ประมาณเท่าไหร่สมมุติว่าตีสัก230หลานะครับก็จะเหลือสมมุติว่าระยะ400หลาผมก็ต้องเหลือประมาณ170หลาช็อตที่2ซึ่งเป็นการดรอปจริงๆไม่ใช่ช็อตที่2นะครับเสียปรับโทษไป1เพราะฉะนั้นช็อตที่ลูกที่2ที่ผมเล่นนะครับก็จะกลายเป็นช็อตที่3ผมก็จะตีระยะประมาณ170หลาสมมติว่าตีเข้าไปดีตามที่เราหวังไว้เลยเนี่ยผมก็จะบวกสกอร์การพัดของผมไปนะครับ2พัดจะให้2พัดทุกหลุมเลยนั่นหมายความว่าหลุมที่1นะครับผมออกโบกี้ก็ตีเกิน1ไปหลังจากนั้นนะครับก็เปิดหลุมที่2ออกมานะครับตามแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะเหมือนของจริงเลยมีพา3พา4พา5นะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมจะเล่นประมาณ9หลุมนะครับเพราะว่าถ้าเล่นเหมือนจริงเลยเนี่ยทั้ง18หลุมเนี่ยผมเวลาไม่พอนะครับผมก็จะเล่นเพียงแค่9หลุมหลังจากที่ถ้าสมมติวันไหนผมตีดีนะครับลูกกอล์ฟก็จะเหลือเยอะหน่อยเพราะว่าเราก็ตีอยู่แฟร์เวย์อยู่แล้วแล้วก็ตีออนแบบบ่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีการมาซ่อมลูกที่แบบเราตีเสียหายเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเวลาเหลือลูกเยอะขึ้นนะครับผมก็จะมาซ้อมในสิ่งที่ผมชอบซ้อมนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการซ้อมไดเวอร์หรือว่าซ้อมเกี่ยวกับจุดอ่อนของเรานะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นการแบบตีเล่นนะครับตีไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องคิดอะไรเพราะว่าใน9หลุมที่เราเล่นเนี่ยเครียดมากพอแล้วนะครับนี่คือผมรู้สึกว่าการซ้อม1ถาดแบบนี้นะครับมันให้อะไรกับผมเยอะมากๆเลยคือเหมือนกับว่าเราบังคับตัวเองนะครับว่าให้เริ่มทำสิ่งที่มันยากก่อนคือเราจะได้ไม่ต้องแบบหลายๆครั้งเคยไหมครับเวลาที่ไปสนามไดแล้วเนี่ยเราตีลูกที่1ไปแล้วมันไม่ดีนะครับเราก็จะอยากซ่อมวงสวิงอยากจะแก้ไขวงสวิงของเราให้ลูกมันออกมาให้ดีก่อนแล้วค่อยเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับในหลายๆครั้งเนี่ยผมสังเกตว่าเวลาเราหลุดเข้าไปอยู่ในวงโคจรการปรับวงสวิงแล้วเนี่ยเราจะแบบลืมตัวนะครับลูกถาดที่1ถาดที่2ถาดที่3เนี่ยมันจะหมดไปเร็วมากแล้วพอเล่นไปเล่นมาพอเราเพลินนะครับเพลินไปเรื่อยๆเนี่ยกลายเป็นว่าเราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับการซ้อมเรื่องคุณภาพเพิ่มความกดดันในการฝึกซ้อมหาเกมมาเล่นเท่าไหร่นะครับเราก็จะใช้เวลากับการฝึกซ้อมเกี่ยวกับเมคานิกวงสวิงแล้วก็พยายามจะได้ให้ตรงซะมากกว่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าวิธีการซ้อมแบบนี้ไม่สามารถเอาไปใช้ในการแข่งขันจริงได้มากเท่าไหร่ผมก็เลยบอกตัวเองนะครับว่าก็เน้นคุณภาพนี่แหละเอาให้เต็มที่เลย9หลุมหลังจากนั้นนะครับอยากทำอะไรก็ทำตามสบายนะครับก็เพื่อนๆถ้าเกิดสนใจนะครับอยากจะลองลดจำนวนถาดในการซ้อมแล้วก็เน้นคุณภาพเข้าไปเนี่ยลองฝึกดูได้นะครับผมคิดว่าน่าจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับเหลือเทคนิคอะไรอีกนะครับมีอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยคือเรื่องเบสิกเลยเป็นเรื่องของการทำ alignment นะครับการทำ alignment เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจะต้องจัดแนวไหล่แนวสะโพกของเรานะครับให้มันสแควร์กับเป้าหมายคือผมเนี่ยพยายามที่จะปรับแนวไหล่ให้มันสแควร์ตลอดนะครับก็จะสังเกตจากพวก True Pro หลายๆคนนะครับเขาจะมี alignment stick นะครับมาคอยเช็คอยู่นะครับทุกคนเลยจริงๆเนี่ยเวลาที่ไปดูการแข่งขันเวลาโปรมาเล่นที่เมืองไทยนะครับผมก็จะสังเกตได้เลยว่า90%นะครับจะมีตัว alignment เนี่ยตัว alignment stick นะครับวางแล้วเขาก็จะเช็คเบสิกอยู่ตลอดแล้วมันมีความสำคัญมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการ alignment stick แล้วผมเองก็ไปศึกษามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็มีนักกอล์ฟคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่า Bryson DeChambeau นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกำลังฮอตเลยนะครับโดนโจมตีเกี่ยวกับเรื่องการเล่นช้านะครับวันนี้เราจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องการเล่นช้าของเขานะครับผมไปฟังในพอดแคสต์ที่เขาเล่ามาเนี่ยเขาบอกว่า alignment นะครับมีส่วนสำคัญมากๆเลยสำหรับวงสวิงเขาบอกว่าถ้า alignment เราดีแล้วเนี่ยบางครั้งแล้ววงสวิงไม่จำเป็นต้องมีริทึมไม่จำเป็นต้องมีทามมิ่งที่ดีเลยนะครับขอแค่ alignment ดีเนี่ยเราสามารถสร้างวงที่ดีได้นี่เป็นสิ่งที่เขาแชร์นะครับผมก็เลยนอกจากที่ไปฟังจาก Bryson DeChambeau นะครับก็เคยไปฟังเกี่ยวกับเป็นโค้ชที่ชื่อว่า Butch Harmon นะครับอันนี้เป็นโค้ชชื่อดังอยู่ละเป็นโค้ชที่ดูให้กับ Dustin Johnson Ricky Fowler นะครับเขาบอกเลยนะครับว่าเวลาที่เขามาจับวงสวิงให้นักกอล์ฟระดับโลกพวกนี้เนี่ยสิ่งที่เขาให้ความรู้ไปเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของการ alignment นั่นเองการจัดร่างกายยังไงนะครับให้สม่ำเสมอที่สุดในการเล่นกอล์ฟแต่ละครั้งพอผมฟังมาแบบนี้เยอะๆนะครับรวมทั้งโค้ชสอนสวิงของผมเนี่ยปีเตอร์ทอมสันนะครับเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง alignment เช่นกันผมก็เลยพอฟังมาเยอะๆนะครับก็รู้สึกว่า alignment เนี่ยมันสำคัญจริงๆว่ะก็เลยไปคิดค้นวิธีหนึ่งนะครับคือการที่มีกระจกอันนึงนะครับวางอยู่ที่บนพื้นเนี่ยมันจะทำให้ผมเนี่ยเห็นได้ว่าแนวไหล่ของผมนะครับมันสแควร์หรือว่ามันเปิดหรือมันปิดนะครับซึ่งกอล์ฟนะครับมันเป็นเรื่องแปลกครับว่าไอความรู้สึกนะครับ fact and feel เนี่ยความข้อเท็จจริงกับความรู้สึกเราเนี่ยมันมักจะขัดแย้งกันอยู่เสมอตอนแรกนะครับผมเข้าใจว่าผมเป็นคนที่ยืนได้สแควร์มากๆนะครับแนวไหล่สแควร์สุดๆพอผมเอาไอตัวกระจกนี่แหละมาวางดูนะครับ แล้วผมก็เห็นได้เลยว่าแนวไหล่ของผมเนี่ยปิดเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องปรับอะไลเมนต์ใหม่นะครับเรามีกระจกไว้คอยดูอยู่แล้วถูกไหมครับก็พยายามปรับให้แนวไหล่ของเราเนี่ยสแควร์ซึ่งพอเวลาที่ผมปรับให้แนวไหล่มันสแควร์แล้วเนี่ยความรู้สึกของผมนะครับมันจะเหมือนกับว่าแนวไหล่ของผมนะครับมันปิดมากๆเลยนั่นคือความรู้สึกของผมแต่ผมนะครับต้องเชื่อข้อเท็จจริงนะครับว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าแนวไหล่ของเราปิดแล้วเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสแควร์สำหรับผมเพราะฉะนั้นนะครับพอผมมีตัวกระจกเนี่ยมาช่วยเทรนในการจัดอะไลเมนต์แนวไหล่ให้มันสแควร์แล้วเนี่ยมันทำให้ผมนะครับเอาความรู้สึกเนี่ยไปใช้ในสนามกอล์ฟได้เลยผมจะต้องรู้สึกตัวเองว่าแนวไหล่ของผมเนี่ยเป็นแนวไหล่ที่เปิดอยู่ถ้าเกิดแนวไหล่ที่เปิดเนี่ยแสดงว่าสแควร์แล้วนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับในการทำอะไลเมนต์ในการเล่นแต่ละช็อตอันนี้ก็อยากจะแชร์เพื่อนๆนะครับผมตั้งไอ้กระจกเนี่ยนะครับที่ผมเอามาวางไว้บนพื้นเนี่ยว่าเป็นไบโอฟีดแบ็กนะครับซึ่งผมคิดค้นของผมขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูได้นะครับไปหากระจกหรือว่าอะไรก็ได้ที่มันเป็นหน้าจอiPad ก็ได้นะครับลองวางอยู่บนพื้นให้เรามองเห็นแนวไหล่เราจะเห็นว่าแนวไหล่ของเราเนี่ยมันสแควร์หรือว่ามันเปิดหรือมันปิดนะครับก็ลองปรับดูให้มันสแควร์ก็น่าจะช่วยเรื่องความแม่นยำได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับ alignment เนี่ยไม่ว่าจะเป็น tour pro ไม่ว่าจะเป็น teaching pro นะครับให้ความสำคัญมากๆเพื่อนๆลองเอาตรงนี้ไปปรับใช้ดูนะครับน่าจะช่วยได้ไม่มากก็หน่อยเรื่องที่อยากจะแชร์อีกนะครับก็จะเป็นเรื่องเดิมนะครับเคยแชร์ไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องของ Hole in One Nutrition นะครับที่ผมเอาหนังสือมาอ่านแล้วก็เตรียมอาหารเตรียมของกินในการออกรอบเนี่ยตามที่เขาแนะนำเลยนะครับก็ทำให้ตัวเองนะครับมีสมาธิในการเล่นกอล์ฟดีมากขึ้นพลังไม่ตกนะครับถ้าใครอยากรู้รายละเอียดนะครับลองย้อนกลับไปฟัง EP หลังๆได้นะครับไม่ใช่ EP ก่อนหน้านี้นะครับได้แล้วก็มีการทำโหลด Explode 16 week นะครับเป็นโปรแกรมการทำฟิตเนสที่ผมไปเรียนมาก็ตอนนี้นะครับมาอยู่ที่วีคที่9แล้วนะครับอยู่ในช่วง strength phase ผ่านช่วง high threshold มาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเกี่ยวกับการปรับระบบประสาทการเคลื่อนที่ของร่างกายของตัวเองหลังจากที่ผมจบตัว strength phase นะครับผมก็จะขึ้นไปเป็นช่วงสุดท้ายนะครับนั่นคือช่วงของ power phase ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับหลังจากที่ผมจบ16 week ของการเทรนนิ่งนะครับไปจนถึง power phase เนี่ยผมจะสามารถตีไกลขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่รู้สึกว่ามีความมั่นใจว่านะครับถ้าเกิดจบ16 week นี้ไปได้แล้วนะครับผ่านตัว power phase สุดท้ายไปแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะตีไกลขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับที่อยากจะแชร์ก็คือไม่ว่าเราจะเรียนเทคนิคอะไรมานะครับปรับ alignmentปรับฟิตเนสนิวทริชั่นอะไรพวกนี้มากันหมดเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราออกรอบนะครับมันก็จะกลับมาที่เรื่องของ mental game นะครับหรือว่าเรื่องของจิตใจนั่นเองอย่างที่ผมได้แชร์ไปนะครับในตอนที่ผมในตอนที่26เนี่ยผมได้เทคนิคที่ชื่อว่า Fire and Ice นะครับมาใช้ในการเล่นกอล์ฟซึ่งผมรู้สึกว่าผมใช้มา2แมตช์แล้วก็เบรก80ได้ทั้ง2แมตช์เลยนะครับรู้สึกว่าไอ้ mental game แบบนี้นะครับสามารถเอาไปปรับใช้ได้อย่างดีเลยตอนนี้ใช้เวลามาค่อนข้างเยอะแล้วไอ้เทคนิคที่ชื่อว่า Fire and Ice เนี่ยผมถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ฟังนะครับผมแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังเอพิโซดที่26แล้วกันนะครับจะได้ไอเดียเรื่อง Fire and Ice เนี่ยค่อนข้างละเอียดเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีหลายเทคนิคเลยนะครับที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆฟังไปว่าผมไปทำอะไรมาบ้างนะครับทำไมถึงผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำไมถึงสามารถเบรก80 2รอบติดต่อกันได้ซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับแล้วก็หวังว่าแมตช์หน้านะครับผมจะสามารถเบรก80ได้อีกนะครับเพื่อที่จะเป็นครั้งที่3ติดต่อกันแล้วก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราเรียนรู้เทคนิคต่างๆมากมายเลยนะครับที่ผมเล่าให้เพื่อนๆฟังไปซึ่งมันเป็นการค้นหาแล้วก็เป็นการพัฒนาด้วยตัวของผมเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเอาเทคนิคพวกนี้นะครับไปลองใช้เนี่ยก็สามารถเอาไปลองดูได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าสงสัยอันไหนอยากจะถามเข้ามานะครับอยากจะขออะไรเขาเรียกอะไรขยายความหรือว่า clarify เพิ่มขึ้นนะครับก็สามารถทักแชทเข้ามาพูดคุยกับผมได้นะครับผมยินดีให้ความรู้เท่าที่ผมจะให้ได้นะครับก็แชร์กันนะครับผมเองอาจจะได้เรียนรู้กับเพื่อนๆด้วยเช่นกันนะครับอาจจะมีเทคนิคใหม่ๆอะไรพวกนี้ แล้วก็สุดท้ายนะครับถึงแม้ว่าเทคนิคที่เราเรียนรู้กันนะครับมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยผมไปได้ข้อคิดนะครับจากลอรี่แม็กอินลอยก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่เคยพูดไปนะครับลอรี่บอกไว้เสมอนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องหาให้ได้ว่าเทคนิคไหนหรือวิธีไหนนะครับมันเข้ากับตัวเราอย่างที่ลอรี่บอกไว้ครับเขาบอกว่า find what work for you นะครับสำหรับตัวผมผมคิดว่าผมเองนะครับได้เริ่มหามันเจอแล้วนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะเริ่มหามันเจอหรือยังถ้าใครที่ยังไม่เจอนะครับขอให้สู้ต่อไปครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็จะพัฒนาฝีมือของเราได้เองแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast สวัสดีครับ